Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Januar 1988 forsvinner 11 år gamle Sean på vei hjem fra det lokale pizzahuset. Neste morgen får skolen en telefon som forteller at Sean ikke kommer tilbake til skolen noe mer. 34 år senere Sean fremdeles savnet. Hva skjedde med Sean? Sett deg godt til rette med noe godt i koppen og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Patrick Sean Betts ble født i California 21. juni 1976. Foreldrene var Dennis og Barbara Betts. Han var yngst av tre søsken med en 4 år eldre bror og søstra Pam. Sean var en sjarmerende liten gutt med brunt hår og grønne øyne, alltid blid og gråt sjeldent. I 1988 bodde Sean i Upland, California, og om kvelden 20. januar 1988 så drar han ut til byens pizzahus. Her henger han sammen med eierens sønn og spiller videospill. Han har på seg en grå skjorte, grå bukser og hvite sko. Mora til Sean og søstra Pam stopper innom pizzahuset. Sean er i godt humør og tuller med søstra og prøver å få til en date mellom hun og gutten som står i kassa mens hun prøver å bestille en pai. Etter at mora og søstra har dratt fra pizzahuset, skal Sean og en kamerat ha dratt for å se på en basketballkamp på den lokale ungdomsskolen. Der hadde de ikke fått lov til å komme inn, så guttene hadde dratt tilbake til pizzahuset. Ifølge eieren av pizzahuset skal Sean ha forlatt stedet ca. Klokka 9. Du hører med til historien at selv om Sean bare var 11 år, så hadde han allerede en dato for å møte i retten etter at han hadde havnet i en slåsskamp med en klassekammerat noen uker tidligere. Kvelden gikk, men Sean kom ikke hjem, og mora ble bekymret da han skulle vært hjemme for lengst, så hun ringte politiet. Men politiet derimot insisterte på at Sean bare hadde rømt hjemmefra, og at han nok snart ville komme hjem igjen. Politiet rykket likevel ut etter mas fra mora, og de snakket med eieren av pizzahuset og kikket litt rundt, og så stanset det der. Kanskje hadde politiet den pågående saken som ventet Sean etter slåsskampen med en klassekamerat i bakhodet, og derfor anså det som større sannsynlig at han hadde rømt hjemmefra. Foreldrene til Sean derimot prøvde å forklare til politiet at Sean ikke bekymret seg for å møte i retten, og de fortalte også at Sean, som tross alt bare var 11 år, ikke klarte å sove uten et spesielt teppe som han hadde, og at dette lå hjemme sammen med alle de andre tingene hans sine. De var overbevist om at hvis han hadde rømt, så hadde han i hvert fall tatt med seg teppet. Men Sean var egentlig ikke en slåsskjempe. Han var en sosial og glad gutt med mange venner. Han hadde kallenavnet Happy Go Lucky, og hans største interesser var baseball, videospill og skateboarding. Men han var også kjent for å være tøff for alderen. Siden det enda bare var noen timer siden Sean egentlig skulle vært hjemme, så valgte politiet å ikke gjøre noe med saken enn så lenge. De var helt sikre på at han frivillig hadde stukket av og snart ville dukke opp. Men så skjer det noe som siden har blitt opphavet til sakens største mysterium. For tidlig om morgenen 21. januar, bare timer etter at Sean har forsvunnet, så ringer det noen til skolen hans sin. I den andre enden var det som hørtes ut som en eldre dame. Hun fortalte at Sean aldri kom til å komme tilbake til skolen, for nå skulle han bo hos bestemora si. Ingen vet hvem som ringte, og ingen visste på dette tidspunktet at Sean var savnet, bortsett fra noen få stykker. Familien har undret på om det var Sean som forsøkte å gi dem et hint ved å gi feil informasjon hvis han ble holdt fanget og ble tvunget til å sende en beskjed. Familien laget tidlig plakater og flyers som de hang opp og delte ut uten at det ga resultat. Og det skulle gå hele 4 måneder før politiet endelig tok forsvinningen litt mer alvorlig og endelig begynte å lete etter Sean. Men etter 4 måneder var alle spor blitt kalde, og politiet hadde ikke mye å gå etter. Det eneste som var litt mistenksomt, var at pizzahuseieren hadde pakket sakene sine og reist fra stedet tidlig etter at de hadde blitt avhørt første gang. De flyttet ut av byen, og så fort det ble kjent at politiet nå endelig så på saken, så flyttet pizzahuseieren ut av landet. Det hører med til historien at flere år tidligere hadde familien som bodde hjemme til pizzahuseieren blitt skutt og drept. Så de kan rett og slett bare ha vært redd for hvordan samfunnet ville reagere, skyldig eller uskyldig. All den tid de var noen av de siste som snakket med Sean. Pizzahuseierne ble dermed et blindspor for politiet. Familien var nå flyttet ut av landet, og de hadde ingen rettigheter til å avhøre dem der de bodde nå. Så da flyttet politiet av ukjente grunner fokuset over på Sean sin 15 år gamle storebror. Storebroren hadde blitt plukket opp av politiet og avhørt uten å ha en voksen til stede, og politiet holdt han der i 8 timer og utsatte han for mange spørsmål og også en løgndetektortest. Denne testen bestod han ikke, og politiet, som allerede hadde blod på tann, ble nå som rovdyr. De fortalte den nedbrutte 15-åringen at om han bare tilstod, så skulle han få slippe ut, og til slutt så tilstod han for å få spørsmålene til å stanse. Pam, Sean og 15-åringens søster fortalte i ettertid at politisjefen hadde brølt så høyt på 15-åringen at familien kunne høre det da de kom løpende inn på politistasjonen etter å ha funnet ut hvor 15-åringen var, og rommet var lengst ned i gangen. Men politiet hadde tatt fullstendig feil, for broren til Sean hadde nemlig flere vitner som kunne bevise at han var i San Francisco over 6 timer unna da Sean forsvant. Han hadde nemlig spilt konsert med bandet sitt Manta. Det levner derfor ingen tvil om at han umulig kunne hatt noe med Sean sin forsvinning å gjøre. Tilståelsen var falsk, og politiet hadde tvunget den fram. Bortsett fra den eldre dama som hadde ringt Sean sin skole den morgenen etter han forsvant, så fantes det ingen spor etter han. 3 år etter Sean sin forsvinning fikk politiet inn et anonymt tips. Tipseren kunne fortelle at noen i Seans familie hadde begravet ham, enten i hagen eller under huset. Politiet tok tipset på alvor og dukket opp på familiens eiendom med blod og likhunder. Seans far sa at de hadde ingenting å skjule og ga politiet full tillatelse til å ransake eiendommen. Politiet gjennomsøkte grundig stedet i 9 timer, uten å finne noe som helst. Ingen spor etter lik eller Sean. I 1995 sto en kvinne som arbeidet på en skjønnhetssalong like ved pizzahuset fram. Hun fortalte at hun var nesten helt sikker på at hun hadde sett Sean sammen med en eldre elev den kvelden. Men da politiet spurte henne grundigere, ble hun mer usikker, og hun var ikke lenger sikker på hva hun hadde sett. Flere påstander og tips som ikke har resultert i noe, har dukket opp i alle de årene som Sean har vært savnet. Den siste sikre observasjonen av Sean skal ha vært ved et stort veikryss rett ved pizzahuset 20. januar 1988, rundt 9 om kvelden. I 2009 døde Sean sin far Dennis, uvitende til sin siste dag om hva som skjedde med sin yngste sønn. Barbara, Sean sin mor, er snart 74 år gammel, og hos sitt største ønske er å finne ut hva som skjedde med Sean. Daglig har hun undret i 34 år på om sønnen enda lever, eller om han er død. Alt hun ønsker er et svar på hva som skjedde. Men hva skjedde egentlig med Sean? 1 år senere ble den samme byen, Upland i California, rammet en grusom hendelse. 4. august 1989 blir den lille kroppen til 9 år gamle Jason Matthew Lee funnet I en ravine nedenfor Glendorich Road I San Gabrielfjellene. Lille Jason hadde vært savnet siden 29. juli. Han bodde sammen med bestefaren sin, Gary Yeager. Jason hadde sagt at han skulle ut og sykle, og det var siste gang at bestefaren så han. Jason hadde blitt kastet ut fra en klippe, men kroppen bar preg av mer enn det. Dødsårsaken var flere alvorlige slag til brystet, og han hadde også alkohol I blodet. Det var ingen tvil om at Jason var drept, da slagene I brystet ikke samsvarte med et fall. Det viste seg også at lille Jason var påført slag etter sin død. Kort tid etter ble 4 ungdommer arrestert I forbindelse med drapet. Politiet, kaptein Douglas Milmore, hevde at disse 4 ungdommene var venner og hadde utført handlingen sammen. Men aktoratet sa senere at det ikke var nok bevis til å linke de til Jason sitt drap. 2 av ungdommene, inkludert sønnen av en politibetjent, ble løslatt mens etterforskningen fortsatte. De 2 andre ble sittende I varetekt. En av de, Richard Lalonde, 18 år gammel, ble holdt I varetekt for å ha brutt et besøksforbud. Og den andre, en 16 år gammel gutt, ble holdt for en årsak som ikke ble offentliggjort. Ingen av ungdommene ble noen gang tiltalt for drapet på Jason Lea, og drapsmannen forblir ukjent. Så husker du kanskje den pizzahusfamilien som flere mistenker I Sean-saken? Eierne som flyttet tilbake til hjemlandet sitt. Huset de bodde I hadde som sagt tidligere huset en familie som ble drept. Denne familien ble drept I 1983, 5 år før Sean forsvant. I huset bodde en iransk familie. I 2 år hadde de bodd I frykt, før de til slutt ble skutt til døde av 2 gjerningsmenn som brøt seg inn om natta. 3 familiemedlemmer ble drept. 9 skudd ble avfyrt. Gjerningsmannen forlot huset like fort som de kom, uten å ta med seg noen verdier. Naboene kunne fortelle at familien var pro-Shah og hadde forlatt Iran 7 år tidligere, og hadde vært utsatt for trusler de siste 2 årene. De drepte var Sara Hosseini, hennes 23 år gamle sønn Hamid Gharavi og den 9 år gamle datteren Samileh Gharavi. Det var husets 14 år gamle datter Hamide Gharavi som ringte politiet. Hun fortalte at inntrengeren hadde skutt mot henne, men bomma. 2 yngre brødre hadde sovet gjennom det hele og var ikke skadet. Deres far, Saeed Gharavi, var I Iran på en businessreise. Også disse drapene uløst. Men har saken en forbindelse til hverandre, annet enn at de deler en grusom skjebne? Kanskje Sean og Jason-sakene, men det virker mer sannsynlig at Sean har blitt bortført. At Jason ble drept av disse ungdommene, og den iranske familien drept av politiske årsaker. Og pizzahuseierne, som immigranter, flytter muligens med god grunn for å ikke bli syndebukkene til politiet på grunn av deres status og fordi at de var blant de siste som så og snakket med Sean. Neste episode med Krimprat med Lise og Fiona hvor vi diskuterer denne saken, den kommer I morgen.